Ο Γέρον Χρυσόστομος, ο Σταυρονικητιανός. Του πατρός Θεοδοσίου Χριστοφόρου, εφημερίου στον ιερό ναό του Αγίου Μάμαντος, κάτω λακατάμια της Κύπρου. Εκδόσεις, Ενωμένη Ρωμιοσύνη, Ορθόδοξο Βίωμα, αριθμός 8. Μέρος 11. Μαρτυρίες. Μαρτυρία πατρός Ευαγγέλου Παπανικολάου ιατρού. Ο γέρον Χρυσόστομος ήταν ευθυτενής, μεγαλόπρεπος σαν τον Μελχισεδέκ. Οι κινήσεις του μετρημένες, αργές, η ομιλία του νυφάλια, άλατη, ηρτημένη, χυμαρόδης. Τα ράσα του τριμμένα, πεντακάθαρα. Δύο είχε, ένα έπλαινε, ένα φόραγε. Υψηλός, η γενιάδα του κάτασπρη. Τα μάτια του καθάρια σε κοίταζαν και δεν σε κοίταζαν. Έβλεπαν πίσω από σένα. Ή ταπεινά κοίταζαν την γη στα δύσκολα, συχνά, πολύ συχνά δακρυρωούντα. Τα χέρια του κάτασπρα. Ένα δάχτυλο είχε μια σύγκαψη, τραυματισμός παλαιός. Ολόκληρος βεβαίωνε την διδασκαλία του Χριστού. Τον είδα πρώτη φορά το 1982. Ήμουν δευτεροετής φοιτητής της ιατρικής. Τότε ο πατέρας μου ασθένησε βαρύτατα και εισήχθη στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο στο χειρουργικό τμήμα. Η ευσεβής μητέρα μου Μαρία αμέσως πρόστρεξε στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα. Είναι μια μικρή εκκλησία μονόδρομη, χτισμένη με πορόλιθο και τούβλα ερυθρά, πιθανά προς το μέσον της τουρκοκρατίας, χαμηλή, ταπεινή. Η εικόνα του Αγίου Ανδρέα, πολυκεριασμένη, μαυρισμένη από τα χρόνια, βρίσκεται στον τοίχο συνέχεια του τέμπλου που τότε ήταν ξύλινο. Ατέριαστη προσθήκη στο ναό. Το ιερό στενό, η πρόθεση μικρή. Είχε παράθυρο βορεινό, εκεί η νύψη των χεριών κλπ. Η μητέρα λοιπόν πρώτη εγνώρισε τον γέροντα και όταν επέστρεψε στου πατέρα την κλίνη, μας είπε για τον πατέρα Χρυσόστομο. Πρόστρεξα κι εγώ. Μέσα στο μισοσκόταδο της εκκλησίας διέκρινα την πατριαρχική φιγούρα του. Είχε μόλις τελειώσει την Θεία Λειτουργία και ξεφορούσε την μοναδική κάτασπρη στολή που φορούσε και φόραγε έκτοτε για χρόνια. Απλή, άσπρη, χωρίς ηρίτια και γιορτάνια. Έλαμπε ολόκληρος. Αργά απεκδιόταν ένα-ένα τα άμφια του. Αργότερα έλεγε: «Με την σειρά που τα βάζεις, με την ίδια να τα βγάζεις». Το πρόσωπό του ηλαρό, η στάση του σώματός του ιεροπρεπής, αυστηρή, με φόβησε. Ο ίδιος φοβόταν το Άγιο Βήμα. Ποτέ δεν μιλούσε στο Ιερό Βήμα. Όλα με τα μάτια. Πλησίασα, πήρα την ευχή του από το παραπόρτι το αριστερό. Περίμενε να αποτελειώσει η Θεία Ευχαριστία. Απόλυσε έξω με το πετραχύλι του, επέστρεψε μετά το διευχόν στο Άγιο Βήμα, προσκύνησε με τρεις μετάνοιες, χωρίς να βιάζεται και εξήλθε. Τηρώντας τον άνθρωπο για πρώτη φορά, αντιλήφθηκα μέσα μου ότι ο Θεός μου είχε δώσει έναν θησαυρό μέσα στην Αθήνα, έναν κρυμμένο θησαυρό. Έκτοτε συνδεθήκαμε, καθημερινά σχεδόν συναντιόμασταν. Μιλούσαμε για όλα τα θέματα. Η ασθένεια του πατέρα μου είχε αποδειχθεί μια ευλογία. Από όλες τις συζητήσεις αυτές θα αναφέρω μερικά που καταγράφτηκαν στην καρδιά μου. Κατήγετο από την Μεσσηνία. Ο Πάπος του ήταν ιερεύς και από μικρό παιδί τον εισήγαγε στον εκκλησιαστικό τρόπο της ζωής, στις ακολουθίες, στις νηστείες, στις μετάνοιες, το κομβοσχήνι, το ευλαβικό θυμίαμα του σπιτιού δύο φορές την ημέρα. Η αυστηρότητα του παππού του είχε χαράξει την καρδιά. Η μητέρα του Ευλαβής ή το οικειοφορούσα και από κάποια προσεξή απέβαλε. Ανέβηκε σε ένα σκαμνί και έπεσε. Η γυναίκα κλαίουσα εξομολογήθηκε το γεγονός στον πεθερό της, τον παπά, ο οποίος της μίλησε με πολύ αυστηρότητα και της απαγόρεψε να κοινωνήσει μέχρι που να πεθάνει. Τα έκπληκτα μάτια του μικρού τύπωσαν την εικόνα. Δεν ξαναείδε έκτοτε την μάνα να πλησιάζει στο Άγιο Ποτήριο. Όταν το περιέγραφε, δάκρυα έτρεχαν ασταμάτητα από τους οφθαλμούς του. Όταν ο παππούς εκοιμήθη, δεν ήρε το επιτίμιον της ακοινωνησίας. Όλοι κοινωνούσαν, αυτοί ποτέ, ούτε το Άγιον Πάσχα. Ο μικρός λυπόταν βαθιά και ξαφνικά η μητέρα ρώστησε βαριά και επλησίαζε να πεθάνει. Τον κάλεσε και του είπε «Παιδί μου, εγώ πεθαίνω. Θέλω να κοινωνήσω. Φέρε μου έναν παπά». Το παιδί, γυμνοπόδαρο κλαίγοντας, πήγε 2 ώρες δρόμο σε ένα χωριό, βρήκε τον παπά, τον παρακάλεσε. Πρόστρεξε ο Λεβίτης. Καβαλίκεψε τον γάιδαρο. Μπροστά ο γυμνόπους, πίσω το ζώο. Ο βαστάζος. Έφθασαν. Εξομολογήθηκε η μάνα, κοινώνησε, σχημάτισε τον εαυτό της, εξέπνευσε, εκοιμήθη. Ο παπάς διάβασε το πρώτο τρισάγιο και ο μικρός έζησε την χαρμολύπη του. Έρεανε οφθαλμή του δάκρυα, αλλά η καρδούλα του είχε την πείρα της Αναστάσεως. Πάντοτε από τότε είχε μια συμπάθεια, ένα έλεος προς τις πάσχουσες γυναίκες και έλεγε την φράση του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου «Άνδρες οι νομοθετούντες και κατά γυναικών η νομοθεσία». Και πράγματι αυτές τον πόνεσαν, τον διακόνησαν, τον γυροκόμησαν και έκλεψαν την ευλογία του. Το περιστατικό αυτό επέδρασε βαθιά μέσα στην καρδιά του. Η καρδιά του είχε ματώσει. Σε όλο του τον βίο προσπάθησε να νικήσει την γονιδιακή καταβολή της αυστηρότητας. Όταν καθάριζε την Αγία Τράπεζα, συνεχώς μονολογούσε «Έλεον θέλω και ου θυσίαν». Ο γέρον Χρυσόστομος, εκ καταγωγή συγγενείας, αλλά και πιθανά εκ προσωπικής πείρας, είναι μάρτυρας αυτής της σφαγής του Μελιγαλά κατά τον Σεπτέμβριο του 1944. Ποτέ δεν ανέφερε το όνομα των σφαγέων, πάντοτε ένδακρης με φωνή χαμηλή, ταπεινή. Με διακοπές λόγω συγκινήσεως περιέγραφε τα γεγονότα. Πώς τους μάζεψαν όλους στον πεζεσθένη του Μελιγαλά. Πώς άφησαν τα μικρά παιδιά και τις γυναίκες. Πώς γενιοφόροι καπετάνοι διάλεγαν, έβγαζαν και σκότωναν. Και πώς από Παρασκευή μέχρι την Τετάρτη την άλλη έπαιρναν ανθρώπους με τα εσώρουχα δεμένους με σύρμα στα ποδάρια και τους πήγαιναν στο μεγάλο πηγάδι, πηγάδα που είχε ανοίξει ένας δήμαρχος για να βρει νερό. Εκεί τους έσφαζαν με οτιδήποτε, όχι με τουφέκια. 100-100 τους πήγαιναν. Οι τελευταίοι έβλεπαν πως πέθαιναν οι πρώτοι και ύστερα πεθαμένους ζωντανούς ακροτηριασμένους τους έριχναν στο πηγάδι. Όσοι έβλεπαν και περίμεναν την σειρά τους τραγουδούσαν «Έχε για καημένε κόσμε, έχε για γλυκιά ζωή, αβάστακτα πράγματα, δαιμονικά, έρεαν δάκρυα από τα μηδών και ανέφερε ονόματα και οικογένειες και γνωστούς του και σταυροκοπιόταν όρθιος και για τους αίτιους η λαρά φερόταν, όχι λόγω της αποστάσεως από τα γεγονότα, αλλά λόγω της εν Χριστωσής του». Ο γέροντας πήγε στο Άγιον Όρος περίπου το 1946. Ήρθε στο Σταυρονικήτα, το μικρό μοναστηράκι όπου ήταν καλόγερος ο αδελφός της μάνας του. Έλεγε ότι άλεθαν κάστανα για να κάνουν ένα ψωμί ή χυλό. Η πτωχία στο μοναστήρι δεν επηρέαζε τις ακολουθίες, το τυπικό, μήτε το άναμα των κανδυλιών. Είχε σταλεί στις καριές σαν δόκιμος μαζί με πατέρες για κάποια εργασία και τότε είδε μπροστά του τους αντάρτες, άνδρες και γυναίκες στα καλντερίμια. Μάλιστα περιέγραφε και τον χορό που έκαναν οι αντάρτισες σε ένα αλώνι των καρεών. Η πρώτη κρατούσε ένα καλάμι και πάνω για φλάμπουρο είχε ένα εσώρουχο γυναικείο και οι υπόλοιπες πιασμένες χόρευαν και φώναζαν «Μαρία, σε αυτόν τον τόπο εμείς είμεθα κυρίες». Αυτό το διηγόταν με τρόμο και άπειρη καλοσύνη για τις ψυχούλες αυτές. Έλεγε «Οι καημένες, οι πτωχές, τόσα ήξεραν, τόσα έκαναν. Ας τις ελεήσει η Θεοτόκος». Τις μνημόνευε στην προσκομιδή και είχε μάθει ότι οι περισσότερες πέθαναν στο Άγιον Όρος καθώς έφευγαν από χαράδρες όταν τους κυνηγούσε ο στρατός. Όταν ήταν εφημέριος στον Καρέα περί το 1960, εκλήθη στο γραφείο της Αρχιεπισκοπής και του δόθηκε η εντολή να τελέσει τον γάμο σε ένα ζευγάρι που είχε κόλλημα γάμου σύμφωνα με τους ιερούς κανόνες. Σύμφωνα με την εκμυστήρευση του γέροντα, είχαν βαθμό συγγένειες, πρώτα εξαδέλφια. Ο πατήρ Χρυσόστομος ήταν ζηλωτής των πατρικών παραδόσεων, αρνήθηκε με ευγένεια, όχι ελεγκτικά, αλλά αρνήθηκε. Δέχθηκε πολλαπλές πιέσεις. «Τι σε νοιάζει εσένα», του έλεγαν, «αυτός που σε διατάζει έχει την ευθύνη» κλπ. Εκείνος, σταθερός στην άρνησή του. Τότε τον έθεσαν σε αργία οικονομική, δηλαδή επιτρεπόταν να λειτουργεί μόνο, όχι όμως να τελεί μυστήρια. Του έκοψαν όμως και τον μισθό από το 1960 μέχρι το 1984. Τώρα αρχίζει το μαρτύριο της πείνας, της ζητιανιάς και της πικρίας για την μητριά εκκλησία. Αυτός ο χρυσός άνθρωπος φιλοξενούνταν εδώ και εκεί, λειτουργούσε όταν του το επέτρεπαν και ζούσε από τα τρισάγια που έκαναν στα κημητήρια οι πτωχοί αδελφοί του Χριστού. Έτσι τον γνώρισαν όλοι, πτωχό, καθαρό, άρχοντα, ευθυτενή, λευκογένιο, με την τεράστια ομπρέλα του χειμώνα-καλοκαίρι, γιατί ήταν πάλευκος και τον επήραζε το φως. Ας σημειωθεί ότι δεν κρεοφαγούσε και ενώ πενόταν δεν ζητούσε, αρκούμενος σε ό,τι ο Θεός θα έστελνε με τον φωτισμό του σε κάποιον αδελφό. Ήταν Μεγάλη Τετάρτη, μια χρονιά που ήταν ακόμη άμυστος. Γύριζε από το κημητήριο, κατηφόριζε στο εκκλησάκι του Καρέα. Ήταν μεσημέρι, είχε δροσιά, άνοιξη. Δρασκέλιζε με μεγάλα βήματα με τα τρύπια άρβυλα τον μόνο ασφαλτόδρομο που ένωνε το κημητήριο με την εκκλησία. Τότε άκουσε μια βαριά βλασφήμια για τον Χριστό από έναν θαμώνα του καφενείου. Πλησίασε στο καφενείο, τον έδειξε και του είπε «Έλα έξω». Με την ανάστροφη της δεξιάς του του έδωσε μία τόσο δυνατή που τον ξάπλωσε φαρδί πλατή κάτω και ο άνθρωπος έχασε τις αισθήσεις του. Γύρισε χωρίς καν να τον κοιτάξει, τίναξε τα ρούχα του και συνέχισε τον δρόμο του χωρίς να τον νοιάζει. Οι άνθρωποι τον κοίταζαν αποσβολωμένοι και άκουγε πίσω του την φασαρία, αλλά αυτός προχωρούσε και δεν τον ένοιαζε τίποτε. Φτάνει στο ναό, πάντοτε με την είσοδο έπαιρνε κερί από το παγκάρι, προσκυνούσε τις εικόνες και άνευε δύο κεριά, ένα για τους ζώντες και ένα για τους κεκοιμημένους. Προσκυνούσε τις βασιλικές εικόνες του τέμπλου και μόλις κύβει στον Χριστό, ακούει στην καρδιά του μια φωνή πραΐα να τον μαλώνει. «Εγώ υπομένω σήμερα τα πάντα, Χρυσόστομε, και εσύ σχεδόν τον σκότωσε τον άνθρωπο». Τότε συγκλονίστηκε, κατάλαβε τι είχε κάνει. Γυρνάει πίσω να βρει τον άνθρωπο να του ζητήσει συγνώμη. Τίποτε, το καφενείο κλειστό, όλοι άφαντοι. Γυρίζει πάλι πίσω, μπαίνει στο ιερό, σφαλίζει τις θύρες και κλαίει ώρες, αλλά καμιά παρηγοριά. Το απόγευμα πάει στον πνευματικό, εξομολογείται, αλλά πέτρα η καρδιά του. Ακούει μέσα του το πνεύμα το Άγιο λυπημένο να του λέει «Κάιν, Κάιν, πού είναι ο αδελφός σου?» Γυρνά πάλι στην εκκλησία. Πού να τολμήσει να φορέσει το πετραχύλι για την ακολουθία? Ο λαός συνάζεται. Ο ψάλτης αδειμονεί και αυτός γονατιστός κλαίγοντας μπροστά στην Αγία Τράπεζα παρακαλά για συγχώρεση και τότε γίνεται το αναπάντεχο. Ο Σταυρός του Χριστού που τον είχε βγάλει για να τον καθαρίσει και τον είχε ακουμπήσει στον τοίχο γλίστρησε και πέφτει με πάταγο. Το χέρι του Χριστού και το ξύλο του Σταυρού έπεσε με δύναμη πάνω στο κεφάλι του και το άνοιξε. Τρέχαν τα αίματα και τότε άκουσε πραΐα τη φωνή στην καρδιά του. «Τα αίματα είναι ο κανόνας σου. Σήκω, φόρεσε το πετραχύλι σου και πρόσεχε σε αυτό». Και έβαλε ευλογητός ο χαρίης αυτός άνθρωπος, ο Θεοδίδακτος. Όταν στο νοσοκομείο Ιπποκράτιο βρίσκαμε κάποιον ασθενή με δυσκολία ιδιαίτερη, το αναφέραμε στον γέροντα. Εκείνος απέφευγε να επισκέπτεται τους θαλάμους, διότι το νοσοκομείο είχε ναό του Αγίου Λουκά, όπου διακονούσε ένας άλλος χαριτωμένος γέροντας, ο πατήρ Ευσέβιος Γιανακάκης, και δεν ήθελε να θεωρείται ότι υπησέρχεται στην διακονία του. Ο πατήρ Χρυσόστομος ήταν ένας Λεβίτης που τηρούσε αγιορείτικη παράδοση, αλλά την προσάρμοζε στις ανάγκες των αδελφών. Έκανε τα μεσονεκτικά και όλες τις ακολουθίες. Λειτουργούσε όταν είχε ψάλτες. Ποτέ δεν επεδίωξε να κάνει ένα κύκλο γνωριμιών, μια μορφή οργάνωσης. Ούτε το σπίτι του δεν ξέραμε. Δεν ήθελε παρατρεχάμενους. Δεν είχε μερικές φιλίες, όλους τους τιμούσε το ίδιο, δεν προσιλίτιζε. Η αυστηρότητα εξαντλήτως τον ίδιο του τον εαυτό. Όσο τα χρόνια περνούσαν, τόσο η συχνή Θεία Λειτουργία, η προσωπική του άσκηση και η άπειρη αγάπη προς τους άλλους, ιδίως τους εξομολογουμένους, τον αγίαζε. Μέσα σε 2-3 χρόνια έγινε γνωστός στους φοιτητές της ιατρικής και της θεολογίας και πολλοί από εμάς τον επισκέπτονταν. Κυρίως ψέλναμε και γέμιζε η ψυχή του από την νοσταλγία των μελισμάτων του Αγίου Όρους. Κάναμε μαζί Μεγάλη Εβδομάδα, Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Παρασκευή. Ψάλαμε τα εγκόμια με τον άμμο μου. Όλα γίνονταν ήσυχα, γαλήνια, αργά και προπάντων δεν είχε κήρυγμα. Ίσως καμιά φορά μετά το Ευαγγέλιο δύο λέξεις, τίποτε άλλο. Κάποτε του γνωρίσαμε την μικρή Γεωργία. Ήταν 17 χρονών περίπου. Είχε αρρωστήσει από 13 χρονών με καρκίνο παχαίου εντέρου. Είχε χειρουργηθεί άπειρες φορές. Δεν μεγάλωνε πια. Ήταν καθυλωμένη στο κρεβάτι. Περίπου ήτο 20-25 κιλά. Ήταν ευαίσθητη. Η κοιλιά της ήταν ανοιχτή. Της φαινόταν τα εντός. Γνωρίστηκε με τον γέροντα 6 μήνες πρώτης τελευταίς της. Την επισκεπτόταν συνεχώς. Άκουγε τους λογισμούς. Την μετελάμβανε. Έτρεχε και για την μικρότερη απέτηση να την εξυπηρετήσει. Η Γεωργία ήταν η καλύτερη του υποτακτική. Ελάμβανε αγάπη Θεού και η ίδια έμαθε να προσεύχεται, να ιατρεύει άλλους δια της προσευχής της. Η ίδια σωματικά βάραινε, αλλά ψυχικά ξεκουραζόταν. Το Σάββατο του Λαζάρου, συνομιλώντας με τον γέροντα, του είπε ότι είχε επιθυμήσει να φάγει λίγο ψάρι σούπα, αλλά φρέσκο ψάριον. Τότε ο θαυμάσιος άνθρωπος τράβηξε την πόρτα του Αγίου Ανδρέα, φόρεσε το ράσο του και το καμιλάφκι του και άρχιζε να κατηφορίζει όλη την Βασιλίση Σοφίας για την Αθήνα. Πήγε στην ψαραγορά με τα πόδια για δύο λόγους. Δεν είχε εισιτήριο και δεύτερον, δια να έχει κόπον η αγάπη. Πήγε στην αγορά, βρήκε το ψάριον, έδωκε τα λίγα χρήματα. Δεν έφταναν το υπόλοιπο δώρο του ψαρά και πάλι με τα πόδια επέστρεψε κρατώντας την σφυρίδα. Την μαγείρεψε και το μεσημέρι την πήγε στη μικρή του άρρωστη. Η Γεωργία εγέφθηκε μια μπουκιά και το άλλο το άφησε. Ο γέρον ατάραχος συμπαραστεκόταν στη μάρτυρά του. Στις 23 Απριλίου εκοιμήθη η μάρτυς του Χριστού Γεωργία Λάμπουσα. Δίπλα της στεκόταν η μάνα της και ο γέροντάς της. Την έκλαψε. Η χαρμολύπη του κράτησε μέρες. Έρεαν οι οφθαλμοί του δάκρυα ευχαριστίες στον Θεό δια το μυστικό άνθος που ευωδίασε την δούλη του Θεού Γεωργία. Συνέχεια στο επόμενο τεύχος. Ο γέρον Χρυσόστομος ο Σταυρονικητιανός. Του πατρός Θεοδοσίου Χριστοφόρου εφημερίου στον ιερό ναό του Αγίου Μάμαντος κάτω λακατάμια της Κύπρου. Εκδόσεις Ενωμένη Ρωμιοσύνη, Ορθόδοξο Βίωμα, αριθμός 8. Διάβασε ο Κωνσταντίνος Τσινάλης.